Gerbėjus Kristui, esame Marijos radijo studijoje ir norime kalbėti apie negimusių kūdikių laidojimą. Tai ir nauja tema, gal kitiem tikrai sukels ir didelį skausmą, bet mes turim kalbėti. Mes turim kalbėti ne tik apie gyvenimą, bet turim kalbėti ir apie praradimą. Ir norėčiau, kad mūsų svečiai prisistatytų. Tai prašau.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis yra kunigas Adamas, Širvintų vikaras, Kaišėdarų vyskupijos kunigas.
Ir Karolina Jensevičiūtė, aš esu Rekviem atsisveikinimo namų administracijos vadovė.
O aš Jolanta Celiešienė, Kaišėdarių vyskupijos gyvo rožinio vadovė ir viena iš iniciatorių, kad kuo daugiau būtų dvasinio įvaikinimo, bet visada mes turim tą ir mintį ir apie tai, kad ne viskas baigėsi taip, kaip mes norim. Bet maldos galia tikrai yra beribė ir galinga, bet sakau, dabar buvo proga, kunigas Adomas pakvietė svečią iš Lenkijos pasidalinti savo patirtim ir labai norėčiau, kad kunigas Adomas būtent ir papasakotų, ką mes išgirdome, nes tikrai atrodo, kaip ir yra daug čia tų patirčių, bet tas, kas yra dar negirdėta, visai būtų dera paklausyti ir tiesiog pabandyti, gal kažką tai ir mums tiks Lietuvai.
Labai ačiū, norėčiau pradėti nuo to, kaip aš išgirdau apie tą visą iniciatyvą, nes man anksčiau tai tikrai prisipažįstu, labai buvo aktualu ir aš negirdėjau tos temos, tai norėčiau pradėti nuo to, kad labai didelė užuojauta toms moterims, kurie prarado savo kūdikėlį ir kurio labai laukė. Mano sesuo laukė tokio kūdikėlio ir jį prarado, tai aš kaip ir tą supratau, su kokiu skausmu tai yra surišta ir užtat, manau, tą temą man buvo labai aktuali, kad su pagarba, su didžiausia pagarba žiūrėti į žmogų nuo pats prasidėjimo, nuo pats užsimezgimo iki natūralos mirties, kad tai nebūtų skaitomos kaip medicinius atlikos, bet manau, mes krikščionės mokomės žiūrėti su didžiausia pagarba į žmogaus gyvybę, nesvarbu ar tai vieną dieną, ar 20 savaičių, ar 20 metų, ir taip toliau. Tai kaip ieškojom tokių žinių apie tai, tai aš sužinojau apie poną Lešeką Levoca, kuris dirba suvaukuose, tai yra suvaukus viltybės paramos šeimai, šeimos centras. Ir jis buvo kaip toks iniciatorius ir jau nuo 2008 metų prasidėjo tas visas toks, kaip ir sakant, noras tą dalyką gerai priimti ir kad būtų laidojami tie kūdikėliai, tai Lenkijoje tas viskas užtruko 15 metų. Dabar yra taip, kad ligoninėje, kur tėvai nori palikti tuos vaikus ligoniniai, mirusius vaikus, jie yra laikomi šeldytuvę ir vieną kartą arba du kartus per metus atvyksta laidojimo biuro įmonė paėma tos kūdikėlius, yra kremuoti, po to įdėti į karstelius ir pristatyti į bažnyčią, tenai vyksta mišios. Mišios iš pagrindo yra už tėvus. Ir po to yra bendros laidotuvės, yra tam paruošta vieta, pastatytas bendras paminklas ir jau nuo 16 metų, kiekvienais metais tų kūdikėlių yra daugiau, kurie yra su pagarba palaidoti ir dabar nuo 16 metų suvaukusia tokių kūdikėlių yra palaidotų apie 700. Tai taip atrodo maždaug ir trumpai ta situacija Lenkijoje suvaukusia.
Tai tikrai galėtumėm pabandyti įsiklausyti, pasinaudoti tą informaciją, nes jis perdavė labai daug ir medžiagos, kaip tenais vyksta. Bet turbūt esminis momentas yra tai, kad tai yra pagarba žmogui, kūdikiui. Nesvarbu, kad mes nematėm jo akučių, neišgirdom jo kliksmo, bet žmona, mama, šeima, seneliai, jie iš tikrųjų visi laukia vaikelio, laukia žmogaus. Ir jeigu mes neskirsim dėmesio tai, kad mes deramai palaidotumėm, kad suteiktumėm orumą, suteiktumėm vardą, tai, žinot, mes ne tik įsivaikščiosim, bet dar ir įsilaidosim net negimus. Tai aš manyčiau, kad tie visi dalykai yra labai svarbus mūsų pačių gyvenimui. Ir ką mes galėtumėm padaryti, tai būtent prisidėti prie šito laidojimo iniciatyvos. Tikrai yra nemažai jau žmonių, kurie tą patiria, kurie kažkaip bando tą dalyką spręsti ir organizuoja arba laidojimus. Yra ir Šiluvoje jau kapavietė, mes iš tikrųjų turim labai gerą pavyzdį. Ir Širvintuose mes turim jau žemės išskirtą kapuose, kur su laiku bus sutvarkyta ir bus laidojami vaikučiai. Tikrai Širvintų savivaldybės atstovai ir darbuotojai ir merė labai su mielu noru išgirdo mūsų šitą norą. Ir prisidėjo prie to, kad jie skyrė žemės sklypą, dabar su laiku sutvarkys, tai vat, turėsim dar vieną vietą, kur bus galima laidoti tuos vaikučius. Dar norėčiau paklausti jūsų, Karolinė, kaip yra, jeigu aš pavyzdžiui, taip atsitinka, kad mano artimoje aplinkoj mirė vaikelis iščiuose ir ką aš turiu daryti, nes kiek suprantu, žmonės susiduria su nemažai problemų, vat yra moteris jaunos, kurios liudė apie tai, kad jiem tiesiog nepalaidoja, nerado firmos, kuri tą galėtų dalyką padaryti, neskaitant visokių oficialių dokumentų. Tai vat jūsų.
Tai, man atrodo, didžiausia ta problema ir yra, kad žmonės labai daug ko nežino, labai mažai informacijos yra ta tema kalbama ir aplamai visų pirma, tai vat toms mamoms, kurios netenka kūdikio, dar negimusio kūdikio, jos patenka į tokią kitokią situaciją, negu šiaip žmogus netekęs artimojo savo. Nes visų pirma yra kažkokia nuomonė, tokia lik ir kažkoks tai gėdos jausmas, kad gal su manim yra kažkas negerai, kad man taip atsitiko. Galbūt aš kažką padariau ne taip, gal aš neturiu teisės nei laidoti, nei atsisveikinti, nes to vaikelio kaip ir nelaikiau savo rankose, nes mes tokie žmonės esam, na, daug tikrai žmonių priema ir tik tai tai, ką pamato, ką išgirsta, ką gali savo rankomis pačiupinėti, o tas toksai negimusio vaikelio laidojimas labai tabu tema yra šiuo metu. Man yra labai smagu, kad kaip bebūtų tie teisės aktai, yra kas tai praktikuoja, yra galimybės palaidoti tos vaikučius, tai reiškia, kad mes viską galime padaryti, tiesiog reikėtų daugiau apie tai kalbėti, daugiau informaciją dalintis apie tai ir kažkur viduriniam va, to proceso vidurinėje dalyje, jeigu kalbam apie gydymo įstaigas, tai daugiau suteikti toms mamoms pagalbos psichologinės tuo metu čia ir dabar, nes paskui jau kreipusis į teisingą įmonę, kuri gali tuo pasirūpinti, jos būtent tos įmonės pareiga yra padėti, suteikti informaciją, paaiškinti, ką daryti ir kaip daryti ir iš tikrųjų būtent mes tai visą tai gyvendinti galim. Galime ir paimti tą kūną ir palaidoti ir suteikti ir psichologinę pagalbą, esminį informaciją, tai reikėtų kreiptis ir ieškoti atsakymų, bet dar labai aišku didelė problema yra ta, kad tuo metu žmogui greičiausiai, nes tikrai yra daug atvejų, kada ta netektis negimusio kūdikio įvyksta netikėtai ir staiga, ir šoko būsenoje tiesiog yra neįmanoma priimti teisingus galbūt sprendimus ir aplamai apmastyti, kas čia įvyko, kad ta netektis įvyko ją įsisąmoninti, tai labai didelė tokiu atveju pagalba yra iš artimųjų, jeigu tai ir vėlgi yra teisinga parama iš artimiausiųjų pačių žmonių, nes mes būtent ir sulaukiame, jeigu kreipiasi į mus dėl kūdikio, vat, ar tai negimusio kūdikio laidojimo, ar jau gimusio kūdikėlio laidojimo, dažniausiai mus kreipiasi ne patys tėvai, o jų kažkokie artimieji suderina, išsiklausinėja, susirenka visą informaciją.
Ir aš dabar norėjau paklausti, per kiek laiko, jeigu artimoji mano aplinkoj mirė vaikelis, per kiek laiko aš turėčiau kreiptis į gydymo įstaigą, per kiek laiko aš galėčiau jį pasiimti? Lietuvoje turiu.
Taip. Jeigu mes kalbame apie negimusį kūdikėlį, ar ne, tai būtų iki 22 neštumo savaitės, nes ir viskas ir yra dalinama, išskiriama iki 22 neštumo savaitės ir nuo 22. Tai jeigu kalbame apie iki 22 neštumo savaitės, miręs kūdikėlis, mes turime tik tai 4 dienas duotas tėvams, per kurias galima priimti sprendimą ir pareikšti norą atsiimti kūdikėlį ir jį palaidoti.
O norėjau paklausti, o kaip Lenkijos praktika? Kokia yra tenais priimta praktika? Per kiek laiko vaikelį galima pasiimti?
Tai dabar yra tai, kad tėvai gali nuspręsti ir turi 3 mėnesių laiką. Bet jeigu, pavyzdžiui, persileidimas vyktų namie, tai jie tiesiog iškart turi pranešti ligoninei, kokia bus ateities to mirusio kūdikėlio.
O kodėl taip daroma? Kodėl reikia pranešti, kodėl jie negali savavališkai kažką padaryti? Kokie yra įstatymai? Poįstatyminiai faktai.
Tai iš tokių įstatymų tai yra taip priimta, kad Lenkijoje tas kūdikėlis skaitosi kaip žmogus nuo pats prasidėjimo. Tai jam yra skirta pagarba ir tuo momentu ir tėvai turi daug labai teisių, turi teisių tą vaikelį paimti, turi teisę sužinoti, kokia buvo lytis to kūdikėlio. Bet čia mes irgi kalbam apie tokius atvejus, kur, kaip sakant, tėvai atsisako tų kūdikėlių, kurie tiesiog lieka, nepaėmo jų. Priežasčių, manau, yra labai daug, kaip ir čia buvo paminėta, gali būti ir pats šokas, kaip sakant, priežastis, nes tėvė apie tai negalvoja, nes manau, kad čia yra didžiulis skausmas, kurį sunku yra savo įsivaizduoti, bet yra tokių atvejų, kurie tiesiog atsisako, arba yra ir aborto atvejus, kur irgi išlieka tas kūdikėlis. Ir tada, kad tai nebūtų medicinės atlikos, tai yra taip priimta, kad su pagarba užtat norime tos kūdikėlius palaidoti. Ir kiekvieno atvejo mirties yra surašytas motinos duomenis. Ir pavyzdžiui, tokia moteris, kuri praėjo tą šoką, kuri turbūt atsisakė to kūdikėlio, bet praeina 2-3 metai. Ir jie labai blogai su tom jaučiasi. Ir gali ateiti į tą įstaigą, kur yra laikomas jos duomenis, ir sužinoti, kur tuo momentu jos vaikas yra palaidotas. Vieną kartą irgi buvo toks atvejis, kur nebuvo tiesiog, dar nebuvo palaidotas tas kūdikėlis ir niekas nežinojo, kur jis yra, bet motina labai negalėjo atrasti savo ramybės. Tai palaidojo tiesiog mirties liūdimą ir tai padėjo. Tai va, matom, kaip žmogui, motinai, tie dalykai yra labai svarbus, nors turbūt ne iš karto ateina, bet ateis po metų, turbūt už 20 metų. Bet manau, tada bus labai dėkinga, kad buvo tokia padaryta iniciatyva.
Aš dar tokią informaciją, kadangi ponas Lešakas dar pristatė apie tai, kad kūdikiu suteikiamas yra asmens kodas ir tikrai ta informacija yra saugoma ir iš tikrųjų, kaip ir vat, kunigas Adomas sakė, kad gali ateiti ir sužinot, kokiam kape vaikelis yra palaidotas. Tai tikrai tas yra labai svarbu žinoti, tu gali ateiti net ir melstis ir aišku, labai man dar kas labai tiesiog paliko tokį įspūdį, kad pasirodo, kada vyksta laidotuvės tų vaikelių ir yra, kadangi informacija sukaupta, tai yra labai stipriai pranešama žinia, labai skleidžiama žinia, kad bus laidotuvės, kad bus palydėjimas vaikelių, kad bus mišios. Ir ta žinia, iš tikrųjų, sako, iš pradžių netaip visus pasiekdavo, dabar pasirodo ir dar kunigai įsitraukė kviesdami, kad dalyvautų. Tai apie 2/3 šeimų susirenka tas laidotuvės. Tai įsivaizduokit, tikrai yra gražus toks palydėjimas, tokia graži tradicija jau susiformavosi palydėti vaikelį visai bendruomenį ir turėti tą vietą, kur vaikelis yra. Aišku, tuo pačiu ir melsis, mes juk lankom savo artimųjų kapus. Tai va tas, jeigu tu jo nepasiimi, bet tu turi tą vietą, kuris yra palaidotas, kadangi taip susiklosti, žinot, aš esu irgi tokia patirtį, noriu pasidalinti turėjus su vyresnio amžiaus moterim, jinai laukėsi 4 vaikelio ir jisai iš jose mirė. Ir jai tiesiog, kada jinai nuvažiavo gimdymo namus, po procedūros jai pasakė, kad mes deramai palaidosim. Ir aš tiesiog, žinot, dalinausi apie tai, kad galima palaidot ir net nepagalvojus, kad vat yra tokių žmonių, kuriem skauda labai, jinai labai tiesiog tikrai susijaudino ir, žinot, žmogus gaunasi taip, kad jai nebuvo pasakyta, kad tu gali pasiimti ir savo šeimos kape pasilaidot, o čia jinai sužino, kad jinai galėjo tą dalyką padaryti. Tai, žinot, jeigu augina vaikučius, jau turi tą patirtį, tai manau, kad deramai gali palaidoti ir dar tą vieną vaikelį, kurį dievulis jai dovanojo. Tai va, ir dabar dar norėčiau vėl grįžti prie pačių įstatymų. Jūs vis tiek susidurėt ir su būtent tą dokumentinę pusę, kas liečia, kokiu reikia dokumentų ir ką tai.
Iš tikrųjų, tai kai sulaukėme pirmo tokio kliento, pirmos šeimos, kuri norėjo palaidoti savo kūdikėlį negimusią, labai daug klaustukų turėjome, labai atvirai su ta šeima ir kalbėjome ir atvirai jiem pasakėme, kad iš tikrųjų nežinome, bet mes kelių dienų bėgėje viską susižinosime ir tiesiog dėjom papildomas pastangas, skambinomės į tiek į kapines, tiek į ligoninės, kur buvo tuo metu kūdikėlis, aiškinomės kokių dokumentų, kokių prašymų, ko mums reikia. Tai pirmiausia, tai tie, kas nusprendžia kremuoti, seniau susidurdavo, aišku, Lietuvos krematoriumas Kėdainiuose susidurdavo su tokia problema, kad tie vaikučiai jie neturi asmens kodo ir pagal tuo metu veikiančius teisės aktus, kaip ir nei įmanoma, negalima jų tuomet kremuoti be asmens kodo. Tai vėlgi jie savo ruoštų su teisininkais turėjo susidėlioti, susikurti naujus prašymus, naujus dokumentus, kurie neprieštarautų įstatymui, galėtų suteikti galimybę tėvams kremuoti būtent savo kūdikėlį negimusi. Tai šita problema buvo išspręsta ir tada mes pradėjome aiškintis, ką mums daryti, kaip mums tą kūną iš ligoninės kūnelį pasiimti, ką tėvai kokius dokumentus turi užpildyti, kokius prašymus pateikti. Ir va šitoje vietoje pastebėjome, kad tikrai buvo ganėtinai daug nesusikalbėjimo tarp ligoninių, tarp ligoninės skyrių, netgi ginekologijos skyrius, patologijos skyrius, tarpusavyje nelabai žinojo, kokius dokumentus reikia teikti, prašymus ir taip toliau. Tai tie tėveliai dar prie to savo begalinio skausmo, kurį patyrė ir išgyveno, dar turėjo tikrai praeiti nemažai ir sugrįžimo į tą pačią ligoninę, dokumentų pateikimo iš naujo ir laukimo ir labai didelį stresą kelia, galbūt nekiek tas techninis darbas nuvažiuoti, padaryti ir pasirašyti tą prašymą, bet tas nežinojimas, ar tai pavyks, kiek laiko tai užtruks, ar tai labai sudėtinga ir panašiai. Bet jeigu taip tada pasigilinus ir pasikėlus įsakymus ministro, sveikatos apsaugos ministro, tai iš tikrųjų jau ganėtinai senai. Nuo 2019 metų mes turime jo parašytą įsakymą, kuriame yra labai aiškiai parašyta, kad aprašas yra privalomas visoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriuose teikiama kušerijos ir ginekologijos paslauga. Tai reiškia, kad na, aprašas yra galiojantis, bet vykdymas ir įgyvendinimas tų teisės aktų truputėlį stringa. Bet vėlgi, dar kartą pasikartosiu, turbūt čia labai priklauso nuo to, kokius žmonės tu kreipiesi su šitu pagalbos
prašymu. Su kuriais susitinki, taip tiesiog.
Taip, nes vėlgi, labai yra, na kaip pasakyti, paprasčiau yra užsiimti na, visais procesais, jeigu kalbam apie laidojimą, kada mes labai tiksliai žinom visus dokumentus, ką kur reikia pateikti ir yra šiek tiek sudėtingiau, kada yra klausimų. Ir kur laidojimo įmonė turi na, dėti papildomas pastangas, papildomą laiką, išsiaiškinti, pateikti dokumentus, juos paruošti, padaryti ir tikrai ne kiekviena įmonė tuo apsiims, tai mes iš savo pusės žiūrime tai ne tik tai, kaip, sakykime, ne, iš verslo ir atsisveikinimo ceremonijų organizavimo, bet taip pat ir iš moralinės pusės, kad na, tai yra tokia situacija, kada negalima palikti ir jie ir taip neturi daug kur kreiptis ir šita tema nėra pakankamai daug kalbama, tai tada stengiamės jau padėti išskirtinę tvarką, pagelbėti viską, susižinoti jiems, palengvinti, suteikti informaciją, tiesiog pirmiausia tai nuraminti. Ir įgyvendinti tą norą palaidoti, nes tikrai suprantame svarbą tos ceremonijos atsisveikinimo, palaidojimo kūdikėlio, net jeigu jis ir negimės.
Tai aišku, tikrai labai dėkoju atsisveikinimo namų rekvium darbuotojams, kad jie įdeda ne tik tai teisinius visus dalykus, bet ir širdies, nes visgi tokiu momentu iš tikrųjų labai reikia daug širdies, reikia daug supratimo. Ir galiu pasakyti, kad 21 metais, sausio 19, ta viskupų konferencija priėmė irgi sprendimą, kad tai yra laidotina, priskyrė apeigino 8 skyriui, kad nesvarbu, kiek vaikelis pragyveno, ar dieną, ar dvi, bet jis yra laidotinas. Tai čia jeigu žmogus pats nori pasiimti ir palaidoti tą vaikelį. O kaip yra su teisinė situacija Lenkijoje, man labai įdomu.
Tai tų teisinių pagrindų tikrai yra nemažai, bet visų, kaip ir sunku buvo pristatyti, bet manau, tokius norėčiau pristatyti tris pagrindinius. Tai Lenkijos Respublikos konstitucija 38 straipsnė sako, kad Lenkijos Respublika kiekvienam žmogui suteikia teisę gyvybės apsaugą. Ir sveikatos apsaugos ministerija 2001 metais gruodžio 7 dieną nutarė dėl žmonių lavonų tokį tvarkymą. Bet ypatingai ta situacija pasikeitė 2008 metais, kada sveikatos apsaugos ministerija davė tokį leidimą, kad gali išduoti mirusius vaikus tiesiog savo tėvams. Tai manau, čia yra tokie pagrindiniai dalykai, kuris verta žinoti.
Ir dar tas įstatymas apima tai, kad mama gauna, jeigu jinai prarado kūdikėlį, jinai gauna 8 savaičių tokias, kaip sakytumėm, atostogas, kad galėtų atsigauti ir nereikėtų ją iš karto pulti darbą, žinot, vėl pati tą atmosferą, tu turi labai stipriai išgėdėti, susitaikyti, o tu čia dabar lyg tai ir laukėsi to vaiko, lyg tai tu ant rytojus grįžai darbą, lyg niekur, niekur kalbėti apie tai. Ir dar man kažkaip labai, vat, kaip ponas Lešakas pasidalino, pasirodo, kad net valstybė skiria tų vaikelių laidojimai pašalpą tokią, kaip jau išmoka, kai vadintusi. Tai jie už tą išmoką gali ir daryti tas vat, kremavimo visas procedūras, tai nėra žmogui apsunkinimas. Pas žmogus gali tą dalyką padaryti ir aišku, tuo pačiu gali padaryti ir jo vadovaujama šeimos pagalbai tas centras. Tai, žinot, labai gražu, kad visgi valstybė atsisuka į žmogų. Nesvarbu, kad jisai gal dar nebuvo stipriai matomas, bet jis jau gyveno šioje žemėje mamos iščiuose. Ir manau, kad šitas dalykas labai dar padeda ir pačiam gedėjimui, nes tu nelieki vienas, tu lieki pats centras organizuoja ir pagalbą netgi ir gali kalbėtis ir padėti. Tai vat, aš manau, ko mums labiausiai galbūt trūksta Lietuvoje, tai suteikti informaciją ir jūs, mėlėjai Marijos radijo klausytojai, kurie dabar girdi tą laidą, jeigu jūsų aplinkoj atsirastų toks atvejis ir vaikelis mirtų pas mamą iščiuose, jūs galite kalbėti, padėti, nes visada reikia užduoti klausimą, ką aš galiu padaryti šituo momentu. O šituo momentu aš galiu tiesiog patarti ir pasakyti, kad tu gali, o aš tau padėsiu. Ir įstatymiškai mes tą dalyką jau tikrai turime. Ir ta vat pagalba ir tikrai ateis didelis dėkingumas, ne šiandien, ne rytoj, bet mama ir visa šeima tikrai bus jums dėkingi už tą pagalbą. Dar noriu paklausti, kaip yra su pačiu vat gedėjimo laidojimo metu. Gal jūs kartais irgi suteikėt kažkokią pagalbą, kada žmogus tikrai tokiam sunkiam gedėjime yra?
Iš tikrųjų, aplamai apie gedėjimą žmonės žino nedaug labai. Vengia tos temos, vengia visų temų, kur yra žodis mirtis arba netektis. Ir kaip savo darbe tikrai matau daug žmonių, kurie susiduria su įvairiausiomis netektėmis. Ir netenka tėvų, netenka vaikų, netenka brolių, sesių, kūdikėlių ir taip toliau įvairiausių nuo ten, sakykime, žmonės, kada yra sergantis ir kada tu jau žinai, kad ta netektis įvyks, tu pradedi gedėti anksčiau iki labai staigių ir tragiškų nelaimių. Ir labai pastebiu tą nežinojimą, kaip žmonės nesupranta, kas tuo metu vyksta su jais, su jų kūnais, su jų organizmais. Šalia esanti žmonės nežino, kaip bendrauti su netekti išgyvenusiu žmogumi, kaip jam padėti. Labai dažnai tos paguodos frazės, kurias esame įpratę tiek sakyti, tiek girdėti, iš tikrųjų tai jos yra visiškai nepaguodžiančios, o daro netgi taip, ir priešingą efektą. Čia jau eina kalba apie tai, kada mes aiškiai netenkame žmogaus, kada yra tos visiems įprastos laidojimo procedūros. Ir visas tas nežinojimas yra tik tais dėl to, kad labai yra vengiama šita tema gedulo. Tai norėdami mes padaryti kažkokius pokyčius, organizavome ir savo atsisveikinimo namuose rekviem tokį ciklą seminarų nemokamų šią temą apie gedėjimą. Aš asmeniškai organizavau su kolegė internete vieną seminarą apie netektis ir mes irgi palėtėme būtent šitą temą, kad netektis ir visi gedulo etapai yra praeinami ne tik tai vat, netekus praradų žmogaus savo artimo, mamos, tėčio ar ten senelio, bet ir įvykus persileidimui, kūdikėlio netekčiai, net ir visokios kitos netektis, kaip darbo netektis, statuso netektis, dar visa tai irgi yra netektis ir žmogus išgyvena tuos gedėjimo etapus. Ir didžiausias paradoksas, tai man atrodo, jog žmonės labai stipriai vengia šios temos, bet nėra nei vieno, kuris iš tikrųjų išvengtų tos netekties savo gyvenime. Mes visi ją išgyvename. O jeigu kalbant būtent apie mamas, kurios ir ne tik mamas ir tėčius, šeimas, kurios netenka negimusio kūdikio, tai jie iš vis yra nuskriausti šioje vietoje, nes man atrodo, kad kada, jeigu, pavyzdžiui, mama pagimdo kūdikį, jai reikia laiko dar įsisavinti, įsisamoninti informaciją, kad jie yra mama tapo, ar ne?
Taip, kad viskas pasikeitė
pasaulyje. Viskas pasikeitė, o čia tu nespėjai, lyg ir jau pradedi suvokti, kad tu esi mama ir tada tu staiga nebesi mama ir tada lieka klausimas, tai aš mama ar ne mama, tai aš turiu vaiką ar aš neturiu vaiko, net jeigu jisai mirė dar negimęs. Labai
ir
daug...
ką aš tokio padariau, kad jis negimė. Tai,
taip,
tai,
taip.
Tas, nes mes tiesiog įsipareigojom visų savo kūnų, jeigu mes jį priglaudėm, ne, vat, kaip ir Marija pasakė, taip, įpriglaudė savyje Jėzų ir galvoja, nu tai vat, reiškia, aš kažkaip tai labai stipriai už jį atsakinga, nes aš esu tas indas, kuris turi išnešioti tą vaikelį ir aišku, visi mes norim tik gero.
Ir labai, kada mes netenkame žmogaus, mes netenkame ne tik tai jo kaip žmogaus, netenkame santykio su to žmogumi. Tai jeigu aš netekau savo mamos, tai aš suprantu, kad na, aš esu dukra, tai vėlgi dabar aš netenku to santykio kaip dukro savo mamai, tai čia yra lygiai tas pats. Kada tu nešioji savyje kūdikį ir tu jau, na, esi jam mama ir netekęs to kūdikio, tu supranti, kad tu netekai, nutrūko tas siūlas, kuris tave laikė, kur tu vat, kaip savo identiteto dalimi laikiai save kaip mama. Ir jeigu kalba eina apie patį išgedėjimą ir suvokimą tos netekties, tai man labai nuostabus dalykas, va, jeigu kalbant apie Lenkijos praktiką, kad yra registras. Negimusių kūdikių mamų ir jos gali net ir praėjus keletai metų susižinoti, kur tas kūdikėlis taip. Yra palaidotas. Nes net ir negimęs vaikas mūsų šeimoje turi turėti savo vietą. Ir kol mes šito, kol nėra priimamas faktas, kad nors ir tas kūdikėlis negimė, bet jisai yra tiek vaikas, tiek sesė ar brolis kitiems vaikams, kad jisai turi savo šeimoje savo vietą, tol net ir tas netekties priėmimas nelabai įvyksta iki galo. O supratus, kad šitas kūdikis, nors ir net negimė, jisai turi teisę būti palaidotas, yra galimybė surengti ceremoniją, kuri padeda paleisti, įsisamoninti tą netektį ir iš tikrųjų iki galo užbaigti, nepalikti atviro klausimo. Jeigu mes paliekam atvirą klausimą, va, kaip sako, tikrai atsiranda moterų, kurios ir po dviejų, ir po trijų metų, manau, ir po ilgesnio laiko tarpo neranda savyje ramybės, kažkas gyvenime va, stringa, jos vis dėlto grįžta prie tos netekties išgyventos. Turi būti galimybė va, uždaryti tai, priimti tą netektį, skirti savo laiko išgedėti pakankamai, kad būtų galima žengti gyvenime toliau sekančių žingsnius, nes tai gali labai stipriai paveikti žmonės ir po 10 metų, ir po 20 metų. Ir čia eina kalba ne tik apie na, psichologinės problemas ir fizinės ligos, kaip priežastis gali būti neišgyventas gedulas ir nesvarbu, ar tai buvo žmogus gimęs jau, užaugęs, suaugęs, ar tai yra negimęs kūdikis.
Aš tai manau, kad dar čia labai didelė problema yra mūsų pačių suvokime apie žmogiškumą. Apie žmogiškumą, kad kitas taip pat yra žmogus ir tol, kol mes oriai neišmoksim elgtis, tai mes va, tą suvokimą ir kažkaip, nežinau, tiesiog pakasam kažkur savy toliau, bet jisai vis tiek yra mumise. Mes atrodo, kad ir niekas neįvyko, bet tas dalykas tikrai yra. Aš dar kunigė domai norėjau jūsų paklausti, va dabar Širvintuose yra išskirtas klipas dėl laidojimo ir visgi vat kam to reikia? Vat man kažkaip visą laiką, kodėl kapuose dabar bus kažkas tai padaryta ir Ir to reikia. O gal nereikia. Gal iš tikrųjų, žinot, dabar mes patruputį tą civilizaciją taip su tais kremavimais, taigi galim vėjoje išbarstyti. Bet kam reikia kapuose to tokio regimo ženklo?
Tai manau, kad toks pagrindas tai būtų toksai, kad vaikai, kurie miršta prieš gimimą, turi savo kapą visą šio žodžio prasme. Tai yra simbolinė maldos vieta, ypatingai tėvams, kurie prarado savo vaiką daug anksčiau ir nežino iš tikrųjų, kas jam nutiko. Ir tai yra tokia apmąstymo formulė žmonėms, toks auklėjimo ženklas, kad mes matom, atpažįstam žmogų, nesvarbu, kokis yra, jis yra vystymo metu, ar kaip čia pradėjom, kad norime matyti tą kūdikėlį nuo pats prasidėjimo iki natūralos mirties. Ir tokia yra prasme, ir mūsų tokia misija, kad irgi Lietuvoje žmonės žinotų, ligoninės žinotų, kad taip galima padaryti, kad galima palaidoti, kad būtų vietos, kad tai nebūtų medicinė atlika, bet pagarbiai palaidotas žmogus. Galbūt dabar proka tikrai išgirsti, kaip dabar vyksta Lietuvoje, kai tai atrodo, pavyzdžiui, Kaune, klinikoje, nes žinome, kad jau tikrai tai viskas jau vyksta.
Aš džiaugiuosi dėl to, kad iš tikrųjų panašiai labai, kaip ir va, jeigu kalbėjom apie Lenkiją, Lenkijos praktiką, labai panašiai vyksta ir kai kuriuose Lietuvos savivaldybėse miestuose. Būtent Kaune, taip, mes irgi bendradarbiaujam tiek su Kauno klinikom, tiek su kitomis ligoninėmis ir su Vilniaus miestu viena klinika, kur yra labai panaši praktika kaip ir Lenkijoje. Tai reiškia, kad taip pat tie negimę kūdikėliai yra laikomi ligoninės šaldytuve taip pat apie pusę metų, tada jie yra paimami, kremuojami, yra išrašoma kremacijos pažyma. Visi kremuoti palaipkai yra supilami į vieną urną, nes yra kartu kremuojami. Čia kalba eina apie tuos kūdikėlius, kur tėvai nepanoro arba nežinojo, kad gali pasiimti ir palaidoti juos patys. Tai jie yra kremuojami ir grąžinami atgal į gydymo įstaigą, iš kurios buvo paimti urną. Skirtumas tarp mūsų praktikos ir Lenkijos, aišku, yra tas, kad čia toliau atsakinga lieka pati gydymo įstaiga, sprendžia, ką daryti su tais kremuotais palaikais. Ar juos laidoti kapelyje, jie organizuoja ir šventas mišes, kai kurios gydymo įstaigos. Kai kurios gydymo įstaigos negimusių kūdikių pelenus iš tiesų išbarsto, kaip dabar.
O, net nežinau.
Taip, pagal Lietuvos įstatymai leidžia barstyti kremuotus palaikus jūrose, jūroje ir upėse neurbanizuotose teritorijose. Tai lieka jau kaip ir gydymo įstaigos valioje, ką su tais kremuotais palaikais jie darys. Lygiai taip pat, kaip turbūt ir jų valioje, kaip jie vat, ar laidos kremuotus, taip. Ar nekremuotus.
Tai, ar saugos, ar
taip, nesaugos. Taip, tai čia pas mus yra viskas gydymo įstaigos rankose, kaip suprantu, Lenkijoje tai yra šeimos pagalbos centras, organizacija, kuri tai kuruoja, globoja, organizuoja ir daro labai viešai, dalinasi informaciją žiniasklaidoje. Kas pas mus tuo tarpu, tai yra daroma visiškai neviešai, tyliai, net niekas pasirodo nežino, kad taip vyksta ir kad iš tikrųjų tie kūdikėliai yra kremuojami ir laidojami. Visgi, man, kiek žinau, ne visur taip yra šita praktika taikoma ir yra dar labai daug ligoninių, kurios neturi galimybės, neturi šaldytuvo, negali laikyti. Ir kur tie negimę kūdikėliai iš tikrųjų paskui atsiduria, atsakyti negaliu. Galiu tik tais vat pasakyti, kad yra ligonių, kurios tuo užsiima, kurios dar organizuoja šventas mišes. Ir na, čia jau nuo savivaldybės priklauso miesto ir nuo pačios gydymo įstaigos.
Tai aš vėl grįšiu prie to pačio, kad kiekvienas gali užsiduoti savo klausimą. Kas aš esu, kodėl esu ir ką aš dabar galiu padaryti šituo momentu, kad prisidėti tikrai prie šito garbingo tokio dalyko, kad kiekvienas žmogus oriai būtų palaidotas. Ir aišku, mes visada turėtumėm turėti ir tam tikras prevencijas, kaip ir laidojimas, tai taip gal, kad neatsitiktų šitie dalykai. Manau, kad ir mokyklos galbūt per laiką pradėtų kalbėti apie tai, kad tikrai dera kitaip elgtis kad tai ne niekas, kad abortas išspręs visas problemas. Tai jeigu mes po truputį nepradėsim to dalyko daryti, kalbėti ir dalintis apie tas skausmingas patirtis, tai mes niekada ir nesužinosim, nes nu, tikrai dabar po truputį mes einame tai, kad viską išspręs abortas, gali viską panaikinti ir aišku ir išlaidų mažiau ir dar kažko tai mažiau. Tai mes niekada neprieisim prie to žmoniškumo. Žmoniškumo ir esame tie, kas tarnaujame ir Dievui, ir bažnyčiai, tai mūsų tas prisidėjimas prie to, tai mes su kunigu Adomu iš tikrųjų labai turim tokią plačią tą iniciatyvą su dvasiniu vaikinimu. Ir vat būtent šita iniciatyva ir yra tam, kad gal kartais mes galėtumėm per maldą apsaugoti tą vaikelį, apsaugoti mamą, kuri nori galbūt va, žengti tą žingsnį ir spręsti visas tas problemas, pasidarydama abortą. Tai būtent malda, niekas taip turbūt neišsaugoja mūsų kaip malda. Tai labai norėčiau dar, kad truputį kunigas Adomas ir pasakytų apie tą dvasinį vaikinimą, nes turim ir tam tikrą įdirbį maldos tarnystės.
Nu taip, čia yra tokia, manau, ir tokia stipri ir skaudi tema, bet ir labai aktuali. Aš kaip kunigas susiduriu, kad žmonės ateina, nu praeina 40 metų, 50 metų po tiesiog po tokio įvykio, kur aš tiesiog mėgstu pasakyti, kad tuo momentu pritrūko nuo meilės drąsos, kažkokio patarimo, kažkoks buvo spaudimas iš kažkokių pusių. Nu, mes bandom, aišku, neteisti, bet žinom, kad Dievas yra gyvenime ir mirties viešpats. Ir ateina tokie žmonės ir jie sau susiduria su to abortų sindromų ir tokioms motinoms, tėvams ir gydytojams yra labai sunku, sudėtinga ir jie dažnai negali atrasti savo ramybės ir tai yra labai taip skaudu, kad, kaip sakant, kiekvieną dieną ateina tokios mintys. Manau, kad čia yra labai sudėtinga situacija ir kaip tą pakeisti. Tai kaip Jolanta paminėjo, tas, kas gydo, tai yra malda ir man asmeniškai labai skamba pačios evangelijos žodžiai, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu. Manau, kad svarbu yra išgirsti tų žodžius, kad Dievas tikrai neša ramybę, neša paguodą. Ir ta iniciatyva, kurį mes irgi išgirdome su Jolanta ir su kuria norime tiesiog dalintis, tai yra dvasinio įveikinimo malda, kuri kilo iš Fatimos, Fatimoje apsireiškimiai. Buvo 1917 metais, po to susikūrė tokia iniciatyva malda per tokią bendruomenę Mėlynoji armija. Ir tai yra malda, kuri užtrunka tiek, kiek motina yra neščia, 9 mėnesiai. Labai trumpa malda, vienas rožinio slėpinis, tai yra 10, vienas tėvė mūsų 10 kartų sveika Marija ir tai tiek užtenka, kad išgelbėti gyvybę, tai yra užtarimo malda, tai aš lengvai galiu apsaugoti kažkokį gyvybę ir aš tiesiog prašau, meldžiuosi už kokią šeimą, aš nežinau už kokią, kur yra, Dievas žino, tiesiog meldžiuosi už šeimą, kad tuo momentu, kada jie sužinos, kad tapo tėvais, kad turėtų tos drąsos, meilės priimti tą gyvybę ir ją išauklėti su meilė, tiesiog priimti gyvybę. Ir kaip mes dažnai kalbam, ta malda viešpaties angelas, kada žodis tapo kūnu, tai įsivaizduokim, mano žodis, tavo žodis, maldos žodis gali tikrai tapti kūnu. Ir irgi truputį grįžtant į tų žmonės, tėvus, kurie kažkaip nuo savo gyvenime padarė abortą ir yra ta žaizda, tai va, tai ta malda, kiek žinome, labai gali išgydyti tas žaizdas, tiesiog labai padeda atrasti ramybę. Jie sužino, aš vieną kartą sakiau, tos gyvybės, bet dabar kas metus galiu tą gyvybę išsaugoti ir tai da daugiau motivuoja, tai da daugiau, kaip sakant, suteikia tokios vilties ir tokio noro drąsiau dalintis, su kitais kalbėti apie tai, ypatingai su jaunais žmonės, žmonėmis, merginom, kad jeigu bus tokia situacija, kad tikrai nepasiduotų, kad pasakytų tai, kad priimtų, tikrai manau, kad susiranda žmonės, kurie padeda tą gyvybę išsaugoti, išauklyti. Ir manau, kad ta malda dvasinio įveikinimo yra labai prasminga, labai reikalinga žmonėms.
Ir kaip ir pats sakai, yra gydanti malda, tai tas turbūt yra labai esminis dalykas, kad žmogus pasveiksta per tai. Ir aišku, savimi galite liudyti, kad nedarykime, neženkim to žingsnio. Tai yra lengvas žingsnis, bet jis paskiau bus sunkus. Ir jisai liks tą žingsnis visam gyvenimui. Tai būkime geri ir pabandykime jungtis į tą maldą. Ir tuo pačiu, aišku, yra tikrai ne viena iniciatyva, aš labai dar noriu pasidžiaugti, kad ir šiuo metu, vat, yra iš 11-12 naktį, vyksta adoracija tam, kad išsaugoti gyvybę. Tikrai graži tokia grupelė susikūrė žmonių, kurie tą būtent naktį iš 11-12 meldžiasi už tai, kad būtų išsaugota gyvybė. Ir vyksta tiesioginė transliacija. Tai tie, kas negali atvykti į gailestingumą, tikrai gali transliacijos metu išklausyti tų maldų už tos vaikelius. Ir žinot, galbūt, jeigu yra viduj nerimas, gal ta malda sustiprins mūsų tikėjimą, sustiprins mūsų pasitikėjimą. Tai būkime geri, irgi jungimės į bendrą maldą, arba, aišku, kas esat net Vilniuj, tai galite net ir užsukt, gražu, einat pro gailestingumą ir užsukat tenais ir pabūnat kartu maldoje apsijungėte. Tai dar labai norėčiau padėkoti, aišku, ir mums visiems dalyviams ir tai, kad galėjom ir toj konferencijoje dalyvauti. Ir kiek kas galim prisidėti prie to, tai yra labai svarbu. Tai va, ir aišku, Karolidai labai jų perduoti pačius gražiausius linkėjimus atsisveikinimo namų administracijai. Ir aišku, tiesiog, kad tai, kas yra juose, plistų ir tai auktų ir augintų gerumą mūsų širdyse. Ir Karolina dar kažką norėtų.
Aš tai norėčiau, taip, dar truputėlį, na, džiugu, kad kalbam, dalinamės ir kalbam apie tai, kad reikia kuo daugiau kalbėti. Tai ir labai aiškiai dar norėčiau kreiptis į klausytojus, kas dabar klauso. Kaip ir sakėme, kada įvyksta šeimoje netektis, kad ir negimusio kūdikio netikėta, nelaukta netektis, staigi labai svarbu mums visiems žinoti, nes mes sakome, kad galima, įmanoma, reikia kreiptis ir jūs galit palaidoti, bet ką iš tikrųjų daryti, kokie yra žingsniai viso to. Tai netgi jeigu jūs ir, sakykime, nesilaukėt ar neplanuojate neštumo, visi turim artimuosius ir niekada nežinom, kas gali atsitikti jiems ir tada būtent tokioje sunkioje situacijoje, būtent mes galbūt žinodami šitą informaciją galėsim padaryti labai labai didelį darbą jiems, suteikdami tai. Tai noriu tokius žingsnius labai greitai pasakyti, kad žmonės, kurie neteko negimusio kūdikio iki 22 savaičių, gali kreiptis raštiškai laisvos formos prašymu į sveikatos įstaigos vadovą. Ir per 4 dienas nuo netekties. Ir nuo prašymo pateikimo per 1 parą ligonė įsipareigoja atiduoti tą kūdikėlį tėvams. Ir tai va toks labai svarbus žingsnis, ką daryti, kad iš tikrųjų pirmiausia tada reikėtų, galbūt patys tėvai ir nesugebės, kaip ir sakiau, šoko būsenai priimti to sprendimo ar pagalvoti apie tai, tada reikėtų artimiesiams padėti ir tą prašymą parašyti ar bent jau informaciją suteikti. Ir iš tikrųjų kreiptis raštiškai į ligoninės ar gydymo įstaigos vadovą ir kūdikėlio kūnelis turi būti jiems išduotas palaidojimui. O tada jau galima kreiptis į laidojimo įmonę, galima drąsiai kreiptis į mus, į rekviem atsisveikinimo namus, galite kreiptis į kitas laidojimo įmonės, kurios tik tais va, apsims palaidoti ir tada jau galima ir neskubėti, nes dar esu pastebėjusi, kad iš tikrųjų žmonės po netekties yra linkę labai skubėti, kuo greičiau padaryti visus žingsnius palaidoti, lyg įsivaizduodami, kad jau kada palaidosiu, tada jau ir pasijusiu geriau ir ta galbūt na, bus lengviau, bet iš tikrųjų neskubėti, neleiduoti savo laiko pagalvoti ir ramiai išbūti, išgyventi tą netektį gedulą, duoti savo laiko ir paverkti ir išsiverkti ir išliūdėti, nes to reikia, tai yra būtinas dalykas gedulo kelyje. Ir tai va tokie žingsniai yra norint palaidoti savo kūdikėlį.
Aš dar norėjau paklausti, o jūs turite urnas ar kažkokias atskiras karstelius, ar kaip vat yra dar šitas?
Turime iš tikrųjų pasidarę tokį kremacijos paketą naujagimiams ir kūdikiams iki 22 neštumo savaitės. Tai be abejo, tai darome pigiau negu įprastai, nekainuoja tiek daug, kiek įprastos laidotuvės. Tai yra kūnelio paėmimas, karstelis kremacinis, pati kremacija, transportavimo išlaidos. Turime ir urnų pasirinkimą tiek vaikams, tiek kūdikiams ir įvairių kitų, na, visko, ko reikia, kad palaidoti kūdikėlį. Tai visą tai esame apgalvoję, pasiruošę ir tikrai turime.
Tai iš atsisveikinimo namų problemos nėra.
Iš mūsų atsisveikinimo namų, ne, problemos nėra. Labai žiūrime lankščiai.
Reikia jums žiūri lankščiai, taip.
Lankščiai ir mano iš vis nuomonė yra tokia, kad visi laidojimo namai ir jų darbuotojai turėtų turėti ne tik tai tas, na, sakykime, bazinės žemės pardavimų ir tos techninio palaidojimo žmogaus, bet iš tikrųjų ir psichologinės žinias ir to tokio neprarasti empatijos ir suvokimo situacijos pačios.
Ir dar, kai besidalinant, vis tiek mes kažkaip ne tik galvom apie tą patį ar palaidojimą, ar gedėjimą, bet ir apie, vis dar kartoju apie tai, kad prevencija. O prevencija yra pas mus malda, tai mūsų įrankis yra malda. Ir yra nemažai žmonių, kurie turi prieisėmę tą dvasinio įvaikymo vaikelį, yra ir programos, ir naudoja. Bet vat, besidalinant, nesenai irgi dar kartą pasidalino viena moteris ir pasakė, kad nu vat kaip pradėti tą dvasinio vaikinimo maldą. Ir man yra sudėtinga vat taip pačiai sau leisti, kad, sako, man būtų visai kažkaip tvirčiau, kad kunigas tą dalyką ir palaimintų, palydėtų mane. Tai noriu tikrai pasidžiaugti, kad 12 dieną, iš 11-12, kada vyksta adoracija už negimusius kūdikius gailestingumo, tai po mišių, 6 valandos mišių, kunigas kaip tik perskaito formulę ir palaimina jūs šiai tarnystei, būtent dvasinio įvaikinimo. O šiandien mes, kadangi turim kunigą Adomą, tai tikrai pasinaudosim tą progą prisimti savo tarnystę. Ir kas, kai klausysite šitos laidos, tai irgi labai prašau, kad jūs prisimtumėt tokią tarnystę ir būtumėt tie, kurie budit. Budite tam, kad tas kūdikėlis tikrai gimtų, kad mes kuo mažiau turėtumėm tų laidotuvių. Aišku, mes tikrai esam už tai, kad vaikai būtų palaidoti, bet kuo jų būtų mažiau, tuo mūsų pasaulis būtų geresnis, tuo mes būtumėm oresni. Tai norėčiau, kad kunigas Adomas mus įvesdintų į tą maldą ir...
Tai labai ačiū Jolantai, nes tikrai jį labai tą... Ta malda išgirdo ir tapo gyvybės tokiu apaštalu. Tai tikrai labai didelis ačiū. Tai dabar, mėly radijos klausytojai, jeigu kažkas išgirdo tą pakvietimą, kad irgi tapti gyvybės apaštalu ir norėtų įeiti į tą įsipareigojimą 9 mėnesių, tai gali dabar pakartoti paskui mane įsipareigojimo formulę, bet jeigu norite pamastyti, tai užtenka tik tai internete įrašyti dvasinis įveikinimas ir manau, kad tenai suras tinkama informacija, tokia pagrindinė, yra tenai irgi įsipareigojimo formulė ir aišku, ta pagrindinė malda, kurią reikia sukalbėti kiekvieną dieną ir manau, kad irgi po įsipareigojimo formulės mes tą atskaitysime. Tai dabar kviečiu kartoti. Švenčiausia mergelė Marija, Dievo gimdytoja, visi angelai ir šventėjai, trokšdamas prisidėti prie negimusių kūdikių apsaugos, aš,
Jolanta,
Karolina,
Adomas, įsipareigoju nuo šiandien dvasiškai įveikinti vieną kūdikį, kurio vardas žinomas Dievui, ir 9 mėnesius kasdien melstis, kad būtų apsaugota šio kūdikio gyvybė ir kad jis užgimęs auktų durų ir teisių žmogumi. Ir dabar yra proga pasimelsti tą maldą. Viešpatie Jėzau Kristau, užtariant tavo motinai, švenčiausiai mergeliai Marijai, kuri su meile tave pagimdė. Ir šventam Juozapui, kuris globojo tave po gimimo, meldžiu už negimusį kūdikį, kurį dvasiškai įveikinau ir kurio gyvybei geresia pavojus. Prašau, suteik jo tevams meilės ir drąsos išsaugoti savo kūdikio gyvybę, kurią tu pats jam davėjai. Amen.
Ir tada siūskis mus šitai tarnystėj, kunigė. Palaiminimą.
Gerai. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Tai gal tas visas žinias, tas stikimą, visus žmonės, kurie tą išgirdo, visus motinos, kurie sveikinam, laimina visagalis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Amen.
Dėkojame Dievui ir tikrai labai ačiū už tą laiką, kurį skyrėte. Ir būkime kartu, būkime maldoje, būkime atviri. Ačiū, sudieu.
Sudieu.
Ačiū visams.